Bederatziak eta zortzi minutu, solasaldian ari gara Euskadi Irratiko Faktorian, gaurrik Riojarekin, Maite Wiriarekin eta Jasone Aretxabaletarekin, baina aurreratu dizuegu, gaur gonbidatu dugula gurera, Euskadi Irratiko Faktorira, Nagua Alba, Espainiako Kongresuan, elkarrekin alduguko, diputatuak Gipuzkoatik, Alba andrea, egunon.
Egunon, bai.
Zuri, egokitu zaizu aurten, Espainiako erregearen itzaldearen balorazio egitea.
Bai, nire txanda izan da aurten.
Zure txanda izan da, beraz horrek esan nahi du itzaldia entzuntzen nuela, ez da?
Bai, entzun nuen, gainera zuzenean.
Zuzenean gainera,
behira. Eta amonarekin entzun. Nera amonari entzaio bat ere gustatzen monarkia, baina urte hori ikusten du eta berarekin ikusi nuen.
Hori ere gabonetako ituraren barruan,
bai,
beraz.
Bai, urte tradizioa da.
Tira, Espainiako erregearen itzaldiari buruz, esparru sozialari eman zion tartea onartu duzue, Espainiako Felipe Seigarrenak gaztei egin dien aipamenarekin, alare gazteen aipamen hori berandu datorrela, esaten entzun genizun atzo.
Bueno, diskurtso osoa etorri zen berandu. Bazirudien freskotasun puntu bat nahi gehitu nahi ziola diskurtsoari Felipe Seigarrenak, baino etzen sinesgarria izan. Etzen sinesgarria izan monarkia bezalako erakunde zaharkitu batetik datorrenean olako diskurtso bat ba konponbiderik ez duelako proposatuko eta dana berdin geratuko dalako urrengo egunean. Bazirudien ba hori emakumezkoi buruz hitz egin zuela asko, arlo sozialari buruz, gaztei buruz, baina hori aipamen bakar batekin diskurtso batean ez da konpontzen. Arazoiek ez dira konpontzen, bereziki ba gazten inguruko arazoak argi dago gazteak ez direla monarkiarekin identifikatzen eta baina hori ez du konponduko gazteak hainbat aldiz esanez diskurtso batean, hori ba politikekin konpontzen da, gazten etorkizuna ziurtatzeko politikak behar ditugu, etxe bizitza politikak, lanpostu duinak eta hori diskurtso horrekin ez da konponduko, berdina gertatzen zen emakumezkoen eskubideekin eta baita elkarbizitzaren inguruko egin zituen zenbait aipamenekin. Ba, gure ustez hori berandu dator. Lehen urtean Kataluniako gaia, bueno, eta jarraitzen du, baino pilpilean zegoenean, etzen hori izan erregaren diskurtsoa, eta izugarrezko pena da, berdin gertatzen da arlo sozialarekin, murrizketak etorri zirenean, murrizketa sozialak maigainan zeudenean, etzen hori izan erregaren diskurtsoa. Bueno, ba, ondo, aipamen horiek egitea, baino bost urte berandu.
Elkarbizitzarena izan zen, Espainiako erregeak behin baino gehiagotan aipatu zuen hitzetako bat, gaur prentxan, ba, nabarmentzen ari den irakurketetako bat da, era horretan, urriaren, zuk aipatu duzun iazko urriaren iruko hitzaldiarekin alderatuta, batonua jeitsita nolabait erregeak onartu egin duela. Urriaren iruko hitzaldi hori akatsa izan zela, batzatoz irakurketa horrekin.
Bueno, edo giroa baretu nahi du eta egoera politikoa, oraingo egoera politikoa ezberdina dela nabaritu du eta horren arira distentsio horren parte izan nahi du. Hala ere, esan bezala, nire ustez berandu datorra. Positiboa da, bueno, noski distentsio guztia positiboa da, baino urte bat berandu.
Kataluniako auzian elkarrizketa bidea abiatu dute Espainiako gobernuak eta Generalitateak, ze fruitu eman dezake bide horrek?
Bueno, eztabaida izatea berez positiboa da. Gainera ikusi dugu eztabaida politiko eta demokratikoa ez dagoenean zer gertatzen den, arazorik ez da konpontzen. Beraz, ildoa positiboa da, gure ustez noski, hori gero neurri konkretuetan zehaztu beharko da, baino harrigarria da egia esan Estatu Espainolan gertatzen dena, bi presidenten arteko bilerak ezoikoak direla eta hori presidente Urkullurekin bildu zenean ere esan genuen, harrigarria da bi presidente biltzen direnean autonomikoa eta estatu mailakoa estatuan eta hori nahiko penagarria da. Egoera politiko normal batean, demokratiko batean, bilera hauek ohikoak izan beharko lirateke, eta ez da horrela, ez da hori gertatzen hemen, berez positiboa da, bilera hori suertatzea, orain lan handia dute aurrean, ze, bueno, adostasunetara iritsi beharko dira, alde bikotasunaren alde egin beharko dute biek, bestela arazoa ez dalako konponduko. Beste konponbidea ez nuke esango, baina beste modua hau lantzeko beste modua alderdi popularrarena argi ikusi dugu, argi pairatu dugu, beraz goazen aldaketa baten ildora apostu egitera.
Zue Kataluniarako jarraitzen duzue defendatzen, itundutako erreferendumak izan beharko lukele erten bidea.
Bai, guretzat, Kanadako eredua, eredu erabilgarria da estatuko errealitatearentzat, noski legeak aldatu beharko dira, eta baino, gure ustez, konponbide bakarra hiritarrei galdetzea da, galdera konkretua egitea, ongi eztabaidatu dugun galdera, eta beraiek gehiengo batek erabakitzea bere etorkizunarekin zer egin nahi duen. Argi ikusi dugu alde bakartasunak ez duela irten biderik ematen, beraz goazen alde bikotasunarekin saiatzera.
Gauza bere Euskadirako?
Bai, noski, eta hau azkenengo urte honetan askotan esan dugu, klaridade legearen, Kanadako legearen eredua positiboa izango litzatekeela ere Euskadirentzat, noski aldaketak egin beharko dira eta gure realidadera moldatu, baino hori dela irtenbide bakarrak eta bueno, Euskadiko hiritarrek ere badutela eskubidea beraien antolakuntzarekin, beraien etorkizunarekin zer egingo den erabakitzeko.
Madrilen Espainiako aurrekontu Espainiako gobernuaren aurrekontu proiektua itunduta duzu, Podemosekoek Espainiako Alderdi Sozialistarekin atzo bertan Quim Torra Generalitateko presidenteak esaten zuen gaur egungo egoeran ba ez dutela proiektu horren alde egingo ze etorkizun dauka zuek itundutako proiektu horrek.
Ba, egia esan ez dakigu, nik egun batean ez daukat inungo esperantzarik eta hurrengoan esperantza osoa daukat. Ez dakigu, eztabaidak nahiko mugituak dira eta egunero aldatzen da egoera, hala ere guk saiakera egitea nahi dugu. Bueno, aurrekontu hoietan zenbait neurri on daude eta bueno, guretzat batzuk urgentziazkoak dira eta aurrera egitea nahi dugu, baino noski Kataluniako eztabaida dela medio, ba gauzak zaildu egin dira, hala ere nire ustez gobernuak egin behar duena argi dago, eztabaidaren aldeko esfortzu handiak egin behar ditu, talde guztiekin hitz egin beharko du eta aurrekontu hoiek aurrera ateratzen saiatu egin beharko da.
Nola nahi ere azken egunotan somatu ditugu, PSOEren eta Podemosen artean nolabaiteko ba, kontraesanen bat, esate baterako alokairuaren legea edo talan erreformaren aldaketaren inguruan, nolakoa da Sánchezen gobernuaren eta zuen arteko harremana? PSOE betetzen ari da, itundutako, adostutako 50 puntu horiek?
Harremana ona da. Baino, noski, ez gea alderdi berdina, eta ideia batzuk ba, ez berdinak ditugu, eta hori normala da, demokrazia batean hori sanoa da, ez da bai da egotea, eta, bueno, adostasunetara iritsi behar bada gobernua gauzak aurrera eramateko, ba, hori beti izango da positiboa aldaketak sustatu beharko ditulako. Gure lana gobernu honekin, ba, pixkat tira egitea da, edo bultza egitearena da, eta hortan ari gea, eta noski ez gaude beti ados gobernuak hartzen dituen neurriekin, batzutan bueno, gutxiegi direlako gure ustez, eta hortan aritzen gea, ba, bultza egiten saiatzen gea egunero, baino bueno, nire ustez zolako egoera anitzak positiboak dira, hemen Euskadin bueno, urtero ikuste ditu alako mapa politikoak, eta ez dago gehiengo absoluturik, alderdiak beraien artean adostasunetara iritsi behar dira, eta eztabaida aberatsak ematen dira horrela, eta ateratzen diren gero konklusioak, ateratzen diren neurri politikoak aberatsagoak dira, denon bueno, ingredienteak dituztelako.
Aipatu duzu ez dakizula oso ondo Espainiako gobernuaren aurrekontu proiektuarekin zer gertatuko den, egunaren arabera ba, mota guztietako adierazpenak entzuten ditugulako, aurrekonturik ez badago, Espainiako gobernuko presidenteak Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratuko ditu?
Galdera zaila, nik nere teoria daukat, nire ustez alik eta gehien luzatuko da Pedro Sánchez gobernuan.
Eta zenbait, Podemosek lagunduko dio horretan?
Ba, proposatzen dituen neurriak eta hartzen dituen neurriak guretzat onak balin badira eta hiritarrentzat onak balin badira, ba, horregongo gara, noski. luzatu luzatzeagatik bakarrik ba ez, baino bueno, orain arte lan egin dugu elkarrekin, gauza batzuk atera dira eta hortan jarraitu nahi dugu noski. Hala ere ez dago bat ere argi, baino nire ustez gobernuaren borondatea hori da eta hori argi nabaritu da Kataluniako gobernuarekin sortatu den distentsio honekin, nire ustez honen sintoma da Pedro Sánchez gobernuan jarraitu nahi duena sintoma.
Bestela Andaluzian ikusitakoa ikusita, Espainian ardatz eskuindar bat nagusitzeko arriskua dagoela ikusi duzu, ikusten duzu?
Bueno, arrisku bat da eta egia esan beldurra bat du. Diskurtso batzuk entzun ditu azken aldi hontan, ez bakarrik Boxen esku, baizik eta Alderdi Popularrena edo Ciudadanosen esku. Ba, nire ustez, beldurgarriak direnak eta batzuk demokrazia batean onartezinak direnak. Noski olako gobernu bat ez dugu nahi, ez estatu mailan, ez inun, eta lan egin beharko dugu ba, kontrako proposamenak eginez eta kontrako diskurtsoak eginez. Oso arriskutsuak direlako diskurtso hiek.
Euskadiko Podemosera etorrita, Podemosen alduguren barruan gortetarako hautagaiak aukeratzeko primarioak egin berri dituzue, bozketa honen deialdiak tira kontrako iritziak ere izan ditu, kongresuaren kasuan barrutik gisa estatu oso hartzea, zuri zer iruditu zaizu?
Bueno, nik bi arazo ikusi ditut primario hauetan. Alde batetik, azkarregi deitu direla eta azkarregi egin direla. Eta, bueno, prozesu hauek hausnarketarako denbora behar dute, eskatze dute, gainera badirudi orain ez dagoela presarik primario hoiek izateko, eta nire ustez azkarregi egin dira. Eta bestalde, bueno, bageneukan aukera alderdi bezala helduago izateko azteko. Eta gure proposamen politikoa estatuarentzat nazioanistasunarena da, eta hori nire ustez politika egiteko daukagun erramintan gure alderdian islatu egin behar da, ez? Munduarentzat nahi duguna ba etxean ere aplikatu beharko genuke, eta hori ez da gertatu. Momentu honetan izan ditugun primario hauetan ba Gipuzkoako hautagaiak edota Bizkaiko edo Arabako hautagaiak ba Andaluzian ere aukeratu egin ditu edo Madrien, eta noski inskritu gehiago dago Madrien edo Andaluzian Euskadi baino. Neri etzait eredurik egokiena iruditzen, bageneukarako hori aukera ba, aldaketak ezartzeko eta alderdi bezala azteko.
Euskadiko Podemosen zalaparta handia izan duzu, honen arira?
Ez, giroa nahiko lasaia da, barne eztabaida egonda, noski iritzi ezberdinak zudelako, baina gero primarioak izan ditugu eta giroa ona eta baketsua da.
Roberto Uriartek iragarri du Euskadiko Podemoseko primarioetara aurkeztuko duela bere burua?
Bai, eta bere izan da aukeratua.
Zer iruditzen zaizu Uriartaren itzulera?
Bueno, nire ustez, nire ikuspuntua guztiz kontrakoa da, ni ere idazkari nagusia izan nintzen, diputatua naiz, eta argi daukat, ba, legealdi hau bukatzen denean, bueno, beste gauza bat egingo dut lan ere bizitzarekin, etzait gustatzen urte asko politikan egotea, nire ustez azkenean arrisku bat dagoelako, politikari profesionala bihurtzarena, eta, bueno, hori kontuan hartzen dut nire eguneroko bizitza profesionalean, baino bueno, hori bere erabakia da, zilegia da, eta hori aukeratu du berak. Ez da nere eredua politikan, bueno, denbora asko izatea eta karguak errepikatzea eta abar, baino bere eredua baldin bada, ba, guzti zilegia da.
Nola jarraitzen ari zara, Nafarroako barnezatik eta Ainhoa Aznarez parlamentuko presidentetza utzi beharrean egon liteke, zazpi parlamentariotatik lauk Aznarez eta beste bikide egotzi dituztelako, zein da zure ikuspegia? Zatik eta honek ere ba, egin dezake, kalte egin diezaiok, laukoaren ba, ekimenari, bereziki ba, maiatzeko hauteskundei begira.
Ba, arrisku hori badago eta nire ustez, bueno, ez da berri ona. Orain hauteskundea datoz, aldaketarako gobernu bat daukagu hor, eta gobernu horren alde denok egin behar dugu lan, barne zatiketak ez du laguntzen, eta nahiko bueno, arriskutsua da, urrengo hauteskundeak ez badira ondo ateratzen, gobernu hori galtzeko arriskua dagoelako, nire ustez orain egin behar dugun lana politikei buruz hitz egitea da, jendearen arazoi buruz hitz egitea da, eta hoiei konponbideak bilatzea ez gure artean ez tabaidak izaten ibiltzea.
Nafarroakoak badu konponbiderik, ikusten diozu konponbiderik?
Bai, beti, beti dago konponbideren bat, ez tabaidak kontua da, eta azken finean denok izan behar gera, bueno, arduratxu eta konponbide hori bilatzen saiatu.
Bueno, amaitzeko, aipatu duzu bere garaian Euskadiko Idazkaritza Nagusia ustearekin batera iragarri zenuela, etzinela berriro ere diputatuen kongresorako hautagai izango. Zer ikasi duzu gortetako esperientzia horretatik?
Asko, izugarri ikasi dut, oso lango gorra da, baino oso polita ere, jende asko ezagutu dut, eta, bueno, zenbait esperientzian irekin etorriko dira bizitza osoan zehar, bueno, argi izan dut hasieratik momentu bat, zera bizitzako momentu bat gehiago zela hau, baino niri ustez, hemen ikasi dudana, gero, ez dakit zer egingo dut nere, zer egingo dudan nere bizitza arekin, baino ziur naiz erabilgarria izango dela hemen ikasi dudan guztia.
Bestelako politika egiteko aukera badago, ala muga asko ditu politika alternatiboak erakundeetan?
Muga asko ditu, baino posiblea da, noski, baino horretarako ba, jende ezberdina sartu behar da erakundeetan, bestela imposiblea da. Bueno, erakundeek normalean zu adaptatzeko saiakera handiak egite dituztela eta bueno, erresistitu egin behartzea egunero eta horretarako ba, jende ezberdina behar dugu.
Banago Alba, Elkarrekin Podemoseko Gipuzkoako diputatua, Espainiako Kongresuan, eskerrik asko Euskadi Irratiaren gonbidapena onartzegatik.
Eskerrik asko.
Ondo izan.